og velkommen til podcasten Skum med mere. Denne episode er tilegnet nogen, som vi synes faktisk har det lidt hårdt, nemlig mellemledere. For bare fordi, at mellemlederen nu skal være i et agilt setup, så betyder det ikke, at de krav, der bestilles til dem for topledelsen, er ændret. Men deres mulighed for at honorere de krav er blevet radikalt ændret, for de kan ikke længere gå ned og prikke til teamet og bede dem om at afrapportere ting og sager. Så mellemledere, de skal opfinde en helt ny måde at få de informationer som for teamet, så de faktisk kan svare på spørgsmål, som topledelsen stiller. Og det er ikke nemt. Så for at hjælpe alle de mellemledere, der nu skal agere i en agil kontekst, der har vi lavet den her episode. Der er tre gode ting, man skal have fokus på som mellemleder. Det er forskellen på at holde øje med og overvåge, hvordan man håndterer urimelige krav oppefra, og at man skal have fokus på, at KPI'er de skal fremme den ønskede adfærd. Det og meget mere, det kan du høre med den her episode af Skum med mere. Værterne, det er Heidi Sørensen og Johannes Stavsgaard Brun. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til en episode af Skum med mere. I denne her gang, så er vi faktisk sådan helt bogstaveligt talt en lille smule amputeret. Ej, ikke amputeret, vi er en lille smule skadet, fordi Birte, hun kan ikke være med. Så man må nøjes med eksperten Heidi og mig til at tale lidt om noget, som vi begge to synes til gengæld er mega spændende. Ikke fordi Birte ikke også synes, det er spændende, men vi synes, nej, det er en dum slåskamp, og vi synes, det er mere spændende end Birte. Vi synes i hvert fald, det er meget, meget spændende. Vi skal nemlig snakke om mellemledere i et agilt setup. Fordi sidste gang, der snakkede vi lidt om, om sådan noget stillestand, stillhed noget, og der var en af pointerne, at man skal lade det her team være i ro. Og en af de steder, hvor vi kunne se, der kommer noget forvirring fra, noget forstyrrelse fra, det er jo nogle gange oppefra. At der er nogen, der gør noget, så teamet bliver tvunget til at gøre noget andet, end i virkeligheden er smart, og så kan de bryde det her agile setup. Men på den anden side kan vi også godt se, at det er ret svært at være mellemleder i sådan et agile setup, fordi, som du meget fint sagde, Heidi, man har ligesom kravene oppefra, men man har lige fået kappet alle sine muligheder for at gøre det, som man normalt gør. Så man skal ligesom oversætte mange af de her krav, der kommer fra topcheferne, altså oversætte dem til en anden form for adfærd, og det er faktisk ikke helt nemt. Og allerførst, inden vi har sådan tre gode ting, som man kan holde fokus på, hvis man er mellemleder i sådan et agilt setup. Inden vi tager dem, så tror jeg, både for min forståelse og for mange andres forståelse, at det er meget smart lige at tage en snak om, hvad en mellemleder i virkeligheden er i et agilt setup. Fordi hvis man nu sidder derude og tænker, mellemlederen, om det er bare sådan en, man har midt i det der klassiske hierarki, så tager man vel en lille smule fejl, eller hvad?
Man tager jo i hvert fald høj grad fejl, synes jeg. Man har jo den her klassiske, altså mellemlederne, de sidder i en meget dybt utaknemmelig situation her, fordi det er i virkeligheden dem, der bliver bedt om at lave den allerstørste adfærdsændring, og de får stillet de allersværeste betingelser.
Dejligt udgangspunkt. Værsgo.
Ja, det er rigtig dejligt. Som team får man at vide, nu kan I selv blive lov til at beslutte alting, og vi er okay indstillet på, at I tager jeres tid til at lære det. Og som mellemleder, så skal man bare fra dag til dag, så skal man lære at holde fingrene fra det, samtidig med, at man skal svare på alle de spørgsmål, man plejer at svare på. Så det er en meget, meget utaknemmelig rolle, man faktisk sidder i på det her.
Når du nu siger det på den måde.
Ja, så, og det er jo ofte den her med, at man er vant til som leder, så er man i centrum for en masse beslutninger. Man er den, der sidder med på alle mulige boards. Man er den, der skal træffe beslutningerne endeligt. Medarbejdere i sådan en klassisk organisation vil jo sidde og lave mange beslutningsdokumenter til en leder, og så skal lederen træffe en beslutning. Alle de her ting, det piller vi lidt ligesom ud af rollen, og så siger vi, nu er du personalleder. Du er ikke faglig leder. Du skal ikke blande dig i det faglige, fordi det har vi sat et team op til, fordi det her team er bedst i stand til at håndtere den her faglighed. Så din nye faglighed, det er at være leder. Og det er faktisk en ret stor udfordring, at vi dyrker faget leder på en helt ny måde. Og det gør vi jo så med fokus på, hvordan man så har en ny adfærd, og hvordan man fremelsker adfærd. Men vi kapper ligesom båndene til den der leverancen. Siger, det er leverancesystemet, du nu skal kigge på.
Ja, fordi normalt en mellemleder kan jo, altså man taler ofte også som sådan nogle faglige mellemledere, ikke? At man faktisk nærmest i talesætter, at man tager den fagligt dygtige og får frem og til mellemleder til at få noget personaleansvar, noget et eller andet. Det kan også være, at personalansvaret ligger over, ikke? Men man får noget mere ansvar, og det er gerne sådan noget fagligt begrundet. Og her, der gør vi sådan noget radikalt anderledes, ikke? Vi tager, som du siger, alt det faglige ned til dem, der faktisk ved noget, og så sidder man tilbage med den her sådan historisk set også lidt udefinerbare størrelse, nemlig en ledelse. Fordi den strategiske ledelse, den har man så heller ikke, vel? Altså man har kun personaleledelsen, fordi den strategiske ligger hos en product owner.
Ja, product owner og selvfølgelig de stakeholders, der ligger til en product owner, og det kunne sagtens også godt være en mellemleder i en vis forstand. Men det er i virkeligheden der med prioriteringen af det strategiske udvikling, der kan du godt få nogle målsætninger oppefra, fra dem, der sidder for virksomhedens større strategi, men i virkeligheden så er det jo PO, som prioriterer ind mod teamet. Så man har ikke rigtig så meget at skulle sige i forhold til den der prioritering. Man skal fokusere på sit team og på ledelse. Og det er jo igen den der størrelse, jamen hvad er det så, man skal gøre? Man skal gøre det, der er behov for. Og den er...
man skal lære at navigere i et mål,
hvor du skal ikke længere være det, du var før. Og det er jo i virkeligheden også typ godnat, det man altid har gjort. Tag den fagligt stærkeste, og så sige, du er så stærk, at nu vil vi gerne gøre dig til leder. Og så mangler vi den stærke kompetence i leverancen, fordi den har vi jo gjort til leder nu, og siger, nu skal du ikke udvikle, nu skal du lede. Samtidig med, at vi giver et helt masse nyt ansvar for personale, som du ikke har nogen som helst erfaring med. Men fordi du var fagligt dygtig, så formoder vi, at det kan du.
Der er et lille elegant hop derfra. Du er skidegod til at sidde og lave statistiske, miljømæssige haløjseberegninger, et eller andet, ikke? Så er du sikkert også rigtig, rigtig god til at udfylde lønsedler.
Nej. Ja.
Og det er jo virkelig det, man ser, at mange virksomheder efterhånden, de begynder at fokusere på det her med, at der skal være forskellige spor. Ja. Der skal være forskellige spor, som faktisk godt kan bringe dig helt til tops i en organisation. Hvis vi insisterer på at sige til tops og den slags, men, ja. Men du ved...
Jamen, der er vel noget hvor, med noget løn og noget
ja, du kan godt være
firmabiler.
Ja, du kan godt være faglig fyrtårn. Altså, det skal være muligt at have en karrieresti, hvor det er din faglighed, der er i centrum. Men det skal også være mulighed at have en karrieresti, hvor det er ledelse, der er i centrum. Ja. Så man i virkeligheden deler dem lidt op og anerkender, at nogle gange så de fagligt stærkeste, de skal også have en mulighed for at få forfremmelser og alle mulige typer og lønstigninger og ansvar. Men det skal ikke nødvendigvis inkludere personalledelse. For personalledelse er et grundlæggende anderledes fag. Ja. Så hvis vi vil have de dygtige ledere ind, så skal vi satse på at give dem en rolle, hvor ledelsen er i fokus.
Og hvis man nu skal pinpoint helt præcis, hvad ledelse så er, eksempelvis, ikke? Så er det jo sådan noget som at styrke den ønskede adfærd, sikre gode, sunde sociale relationer, sikre medarbejdernes mentale trivsel, medarbejdertilfredshed, alle de her ting er sådan lidt mere traditionelt set noget, vi tegner som bløde værdier, hvilket jeg synes er sådan lidt, sådan lidt nedgørt lidt.
Men
det er
sådan, ja, jeg vil gerne gøre den stærke værdi, og det er jo sunde værdier.
Ja, efter egentlig meget, ja. For når man tænker på, hvor meget det betyder for os. Det er jo sjovt med den her corona-haløjsa, hvor meget det har vist, altså hvor meget det viser, tydeliggør, hvor stort behov vi har for de sociale netværk. At der var en i radioen i morgesigt, der sagde, at han var blevet pløk i hovedet af at sidde 3 måneder inde i sit hus. Og det er jo fordi, man ikke indgår i relationer med andre mennesker. Ikke? Og vi har bare taget det for givet, at selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig kan man gå ud med sin kollega og tage en kop kaffe og smalltalke, når vi så pludselig ikke kan det. Så giver det meget mere, så bliver det pludselig tydeligt, at det er ikke de svage værdier. Det er i virkeligheden de stærke, der sørger for at skabe nettet under alle de andre ting.
Den struktur, hele den struktur, vi lærer i, og vi tager beslutninger i, den bliver også rigtig tydelig. Fordi det var smart nok i starten, der var det jo fint nok, og der var alle sådan lidt ligesom på en høj over, at det her, det kan sagtens lade sig gøre, at sidde hjemme og holde alle møderne og sådan noget. Men det går faktisk lige pludselig op for os, hvor mange ting vi løser ved den kaffemaskine.
Ja, lige præcis.
Det er bare noget med at sludre og snakke. Vi får faktisk udvekslet rigtig mange vigtige informationer. Vi får løst rigtig mange små ting, og vi får lige fingeren på pulsen på en måde. Altså, så sidder man måske og holder alle sine møder med sin eget team, men det er jo faktisk måske meget sjovt og meget også vigtigt, at man ved, hvad der foregår i de andre. Og den sociale struktur, det er altså kaffemaskinen. Det er en rigtig god investering. Nogle gange står man ved den og brokker sig over, hvor lang tid det tager den at lave en kop kaffe, men man skal nok i virkeligheden ikke være så ked af det.
min gamle chef ude på EU Offset, han havde en... Der, han var rimelig... Han var en sjov fætter på mange måder. Pisse dygtig også. Og han gjorde det, han insisterede på, at der var et kardinalpunkt i hans virksomhed, det var, at kaffemaskinen skulle altid stå i produktionen. Ja. Altid. Og det virker sådan fuldstændig barokt, ikke, når det er en tryk virksomhed. De larmer ret meget sådan trykmaskiner. og så går man derud, ikke? Og så står der 4 på række, og så har man måske en kunde i røret, og det er, man kunne ikke. Men ideen om netop, at folk inden for kontoret kom ud i produktionen, så maskiner, altså skete sådan naturlig mingle ting, var genial.
Ja, det er
så det. Så den kaffemaskine havde en, det var ikke helt dumt gjort.
Nej, det er små bitte ting, og der kan man jo sagt mange timer om godt adfærdsdesign.
Ja, det
der,
det
er en vanvittig simpel måde at faktisk opnå et stort resultat.
Ja, jeg tror, der er 2 maskiner i hvert fald, som man kan bruge. Ikke? Der er kaffemaskiner, der er printeren. Printeren er ikke helt så vigtig mere, for den er bedst lidt mere. I gamle dage var der også faxen. At hvis man satte dem sådan 3 steder i virksomheden, hvor man skulle gå hen til, så mødte man jo forskellige mennesker, om man skulle printe, faxe eller kaffe. Der har vi en udfordring med. Det kan være faxmaskinen for en revival, fordi man tænker, det er sådan socialt element, så kan man gå hen og faxe til hinanden. Ja, der går nok lige lidt tid endnu. Hvis man skulle være sådan virkelig højt på strå, så kunne man læse Søren Kierkegaards Kærlighedens Gerninger, for der skriver han faktisk, at kærligheden er lovens fylde. Og jeg tænker, det er lidt det samme, det er ikke, fordi vi forelsker hinanden, når vi går på arbejde, men den sociale relation, det menneskelige netværk, det dag, det skaber, det er det, der fylder alle de her regler og betingelser og love, vi laver ud. For det er der, hvor vi holder hånden under hinanden og sikrer, at der ikke er noget. Man kan ikke lave et net, der er finmasket nok ved regler, til at der ikke er noget, der falder igennem. Og det eneste, vi kan gøre, det er at bruge hinanden som hænder til lige at sige, jeg kan lige hjælpe dig her, eller jeg kan lige give en hånd her, eller jeg kan lige støtte. Og det kræver altså, at der er et godt socialt netværk.
Man kan heller ikke planlægge værdien af det spontane. Altså, den spontane udveksling, der er, den kan du ikke planlægge frem til. Men du kan fremelske de situationer, hvor den spontane udveksling, den sker.
Ja.
Og det er jo det, der er meget interessant, når vi snakker adfærd over planer, for eksempel. Ikke?
Ja. Og nu skal man sikkert tro, at man bare kan gå ud og plaster hele sit kontormiljø til med kaffemaskiner, og så sker der bare socialt i vildskab. Altså, det kan man have. Så
det, også... det kan man sagtens gøre, men det kan også godt være, at man ser en lille smule nedgang i det faglige, så...
Ja. Det var meget skægt at prøve at finde virksomheden en dag, som simpelthen havde taget den, og så sagt, vi har installeret 100 kaffemaskiner.
Ja.
Jeg ved, hvordan. Nå, det må være en anden dag, man kan lave et forskningsprojekt med, hvor mange kaffemaskiner. Hvad er den mængde? Når vi nu har defineret den her personal, den her mellemleder, i den her kontekst, ikke, som den personale ledelse, så faglige ligger hos teamet, og strategiske ligger hos PO'en, så er der nogle ting, som vi mener er meget, meget vigtige for sådan en personale mellemleder at have fokus på. Og de tre ting, som vi vil komme omkring i dag, det er det her paradoks mellem at holde øje med og overvåge, kigge på og se på-agtigt noget. Og det er den ene ting. Den anden ting, det er de urimelige krav. Hvad gør man, når de bliver stillet? Og den tredje, det er, hvordan man håndterer de her KPI'er, som er der i virksomheder. Og så kan man være uenig eller uenig med, de er der. Men der er nogle fordele ved dem. De giver noget overblik, og topcheferne vil formentlig insistere på, at de er der. Hvordan gør man så med dem? Men hvis vi starter med det at holde øje med overvåge ting. Jeg kan huske, Heidi, du fortalte det, jeg tror det var sidste, på et tidspunkt, så sagde du noget med, at du havde haft, nej, det kan jeg ikke huske. Jo, du skældede så fint mellem at se på og kigge på.
Nej, det var forskellen mellem at lægge mærke til og holde øje med.
Lægge mærke, ja.
Ja, som grundlæggende egentlig er, at om man lægger mærke til noget, der er sket og bliver glad over det, eller man holder øje med, om det sker og bliver sur, hvis det ikke gør. Og det er jo egentlig en meget fin lille skelning at sige, man skal huske at lægge mærke til succesen, men man skal ikke gå og overvåge om fiaskoen. Altså, så der er sådan to indgangsvinkler på den der, ikke?
Ja, og det er vel også sådan en grundlæggende værditing i et agilt setup. Det er, at vi ved, så der er hele det her med tillid og troværdighed og tryghed. Det er sådan tre T'er, som jeg har taget med mig fra min psykologbaggrund. De tre T'er, tillid, tryghed og troværdighed, at det er det fundament, vi bygger på. Og det er jo det der, så hvis det er det udgangspunkt, ikke, så er anerkendelsen også i et agilt setup, at der vil ske fejl. Det er ikke et spørgsmål for alt i verden at undgå dem, for man får ikke tæsk, når de sker. Det handler om, hvad man så kommenterer for, hvad man kommer videre med dem. Og det betyder også, at man slipper for at gå og holde øje med, om de sker. Altså man slipper for at overvåge, at man kan langt, langt nemmere gribe succesen, når den er der, og så rose den, og så fremelske, at det gode, det rigtige sker.
Ja, og fremelske i virkeligheden, at man ikke, altså den her nulfejlskultur, den forsvinder. Så man siger, okay, jamen så begik vi den her fejl. Men den eneste virkelige fejl, I kan gøre som team, det er ikke at lære af den. Det er egentlig den fejl, jeg ikke kan acceptere. Alle andre fejl, det er okay. Jeg formoder, I har gjort jeres bedste, og gjort, hvad I kunne for at undgå den. Nu skete den. Hvad har I tænkt jer at lære af den? Og det er egentlig det mindset, vi skal have ind over sådan en stilling, jo. Og der er det også, nu du siger tillid og tryghed og sådan noget, så er det også grundlæggende at acceptere den her med, at når man har haft et ansvarsområde før, og nu giver man den til en anden i et tillidsbaseret system, så er tillid jo noget, man opbygger. Og det kan være rigtig svært fra dag til dag at give noget ansvar væk, og så bare håbe på, at der er nogen, der er klar til at tage det, for det er de formentlig ikke. Så vi er også bare nødt til at anerkende, at det er jo en bevægelse, det er jo en læring sammen. Hvor i starten skal vi arbejde tæt sammen for at sikre, at jeg er klar til at modtage den, og du er klar til at give den. Og lige så stille, så opbygger vi egentlig både kompetencen og tilliden, de følger jo hinanden. Altså, og så opbygger vi den her tillid i systemet til, at okay, du har den. Så nu er jeg klar til at trække mig helt ud af det. Fordi det er også i forhold til at lægge mærke til at holde øje med. Altså i starten, så vil vi måske gå, naturligt vil vi gå og holde lidt øje med, men jo mere vi får tillid til systemet, så vil vi faktisk begynde mere at lægge mærke til, at de gør det sgu godt.
Ja. Birte plejer at kalde det hjertefrekvens. Jeg plejer at kalde det sådan en afstemningsfrekvens, hvor tit man ligesom sikrer sig, at man er på samme spor. Og der er nu fuldstændig ret, nemlig i starten, der er man nødt til at have en meget, meget høj afstemningsfrekvens, fordi at man, altså alle parter er usikre. Og man er også nødt til at anerkende og netop kunne håndtere, at der vil ske ting, som ikke er hensigtsmæssigt. Der vil ske noget, der som er fejl eller forkerte ting. Og den eneste måde, bedste måde at gøre det på, det er ved at sikre sig, at man kan snakke om og få dem rettet, inden de gentager sig.
Ja, så anerkende, at den, der havde ansvaret i går, har rigtig meget viden.
Ja.
Og det gælder jo om på alle måder at få overført den viden. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvem har ansvaret, hvem har magten. Det er, hvem har viden til at udføre den her opgave bedst muligt. Og hvis det ikke skal være min i fremtiden, hvordan sikrer jeg så, at jeg klæder dig på med den viden, jeg har? Ikke nødvendigvis med de præcise handlinger, jeg har, fordi det bliver dit nye ansvarsområde, så du må gerne beslutte, hvad du gør med den her viden. Men det var fuldstændig fjollet, at jeg bare giver dig det hele, og så forventer det. Altså, hvis du bad mig om at lave en kæmpe stor spejderarrangement for 2.000 mennesker i morgen, ikke? Jeg håber da, at du vil overlevere noget viden til mig også omkring, hvad er det for nogle erfaringer, I har gjort jer her, ikke?
Ja, i stedet for bare, værsgo,
ja,
så er det bare,
det er,
så er det bare
gået. Vi har aftalt dit ansvar.
Ja,
okay. Jamen, tak for det.
Ja, tak for ingenting. Altså, hvis man skal være helt konkret, ikke, det man så faktisk skal gøre som mellemleder af den her overvågningsting, det er, at man sådan helt konkret skal anerkende, at der vil ske fejl, og insistere i tale sætte tydeligt, at det ikke er fejlen, der er problemet. Problemet er, hvis vi ikke lærer af den.
Ja.
Det er jo faktisk... Det kan også forstås, at det giver lidt ro som mellemleder, at man slipper for at rende rundt med sådan en pisk og insistere på, at folk skal gøre det rigtige hele tiden. At i stedet for kan man støtte op, når de får erkendelsen af, hov, det var sgu ikke smart.
Ja. Men her kommer jo den store udfordring for mellemlederen. Fordi mellemlederen har også en chef. Og det er jo her, at man indimellem godt kan blive lidt utaknemmelig ramt som mellemleder. Fordi har nu chefen i virkeligheden forstået, at det er den her kultur? Vi sagde på papiret, at vi gerne ville have selvstyrende teams, men har I også accepteret konsekvensen af, hvad der er? Fordi det er ofte den der med, at vi kigger på, hvad er det, man kan opnå med agil, hvad er det, vi kan opnå med den her transformation, og så plukker man alle de positive ting og hænger sig fast i dem,
ja.
Og så glemmer man omkostningen. Det har en omkostning, det har en pris, og den skal man også være villig til at betale. Du kan ikke både få selvstyrende og så få lov til at micromanage på én gang.
Og det er en meget fin overgang til den her pind nummer to, de urimelige krav.
Ja.
At man, der er, altså, når man har af, må man også sige øv. Man kan ikke få det. Man kan ikke få i pose og sæk. Og det,
nej,
er det, det er jo det, som personaleledelse så. Det er der, man så skal stå vagt om de her nye, stærke sociale relationer, de trygge sociale relationer, det trygge net, der er som medarbejder. At når chefen, hvis topchefen så kommer og prøver at bryde det, så skal man være klar til at bakke op og sige, nej, det må du ikke.
Ja, lige
så må du finde en anden konstruktiv måde at gøre det på, ikke, men den her måde duer ikke.
Nej, og der ser man jo ofte, at folk vil egentlig gerne have agil transformation til at fungere fra i morgen. Eller kan du sige, om en måned, så fungerer det rigtig fint, og så har vi alt det her. Fordi så kan vi både udvikle vores virksomhed, uddanne vores medarbejdere, og nå de der 20% ekstra omsætning, som var vores mål også. Ikke?
Ja,
og der... Ja, der har jeg prøvet at fortælle nogen, ikke, at det er sådan lidt, jamen, hvis jeg godt kunne tænke mig at være arkeolog, så må jeg anerkende, at nu skal jeg op på universitetet i 5 år mere. Har jeg tilbragt nok over det op, synes jeg, men så må jeg lige tage 5 år mere. Og i de 5 år, der har det altså en konsekvens for min livsstil. Ja. Det har en konsekvens for mig økonomisk, det har en konsekvens for mig personligt, det har rigtig mange konsekvenser for mig, men jeg kan jo ikke både varetage et fuldtidsstilling og læse arkeologi på samme tid. Det kan jeg godt, men så bliver jeg meget hurtigt stresset, tænker jeg. Og så er jeg meget gråhåret, når jeg er færdig. Og det er sådan lidt det, man må også ligesom se, hvad er det så for en pris, man er villig til? Jamen, hvis det betyder, at vi skal have en nedgang i leverancen i en periode, på bekostning af, at vi så får en opgang i vores kvalitet af leverancer på sigt, jamen, så er det jo den pris og den omkostning, der er.
Jeg svarer lidt til at koble ud i en bil. Altså, det er jo den tid, hvor man kobler ud. Der er der jo ikke noget kraft på, ikke? Så triller man, og hvis man kommer ud for lang tid, så triller man, og så går man i stå. Men det er jo nødvendigt for at kunne komme op i gear, op i en anden fart.
Lige præcis. Man er nødt til at anerkende, at der er altså lige det der rum, før vi er klar til at være den nye gode os,
ja.
Som vi skal være. Og det er jo her, hvor vi indimellem ser, at det er svært. Altså, der er mere end en leder, jeg har snakket med, som det første for energi og transformation, gerne vil have en vandfaldsplan. Fordi... det er rigtig pudsigt, og de fleste heldigvis er, altså, det er heldigvis noget, man godt selv kan anerkende, når man beder om, altså når man bliver udfordret i øjeblikket.
Ja.
Men det er jo meget, jamen okay, så gør vi det her nu, og så om en måned, så gør vi det her, og vil det så sige, om et halvt år, så er vi her? Nej, det er lige præcis det ikke vil sige.
Ja. Jeg tror, den var faktisk på LinkedIn, sådan en tegneserie-ting, ikke? Hvor der netop står sådan to agile konsulenter, og har lavet sådan et Gantt burn-down chart, og viser fint. Ja. Så kommer vi herhen, og folk sidder og tænker, nej, det bliver en fed proces.
Ja.
Så hvis man nu står og tænker som mellemleder, at hvad er de her urimelige krav? Hvad er det, man skal være opmærksom på? Udfordringen med det her, det er, at det er jo, de er jo Urimelige krav kan komme i mange afskygninger, og de kan godt tendere at være uforudsigelige, hvor de kommer, fordi det afhænger af strukturen og processen og stedet og alle mulige ting. Men der er alligevel nogen, der er mere sandsynlige for at opstå end andre. Ikke? Der er noget med nogle deadlines, der ikke bliver overholdt. Der er nogen, der føler, at der ikke bliver gjort nok for at overholde deadlines. Den skal man være opmærksom på. Der er noget med, at der bestiller nogle krav til et team, som de faktisk ikke kan løfte. Vi snakker ofte om full-stack teams, og de skal være full-stack for at kunne løfte alle opgaver, som så kommer og siger, nu skal I forresten også lige gøre noget, I ikke kan. Så skal man jo så sige, men hvordan får vi så de kompetencer ind? Og den forestilling kan egentlig godt være lidt giftig jo nogle gange, fordi det kan være svært at se, hvad for nogle kompetencer man mangler for at løse en opgave.
Det er rigtig giftigt, men det er jo også her, lige præcis der, det er jo et rigtig godt eksempel for, hvor mellemlederen kan spille en rigtig god rolle i forhold til sit team. Det er netop ved teamsammensætning. Når vi sammensætter teams, når vi skal hjælpe teamsene med og egentlig kompensere for de ting, de kan eller ikke kan, ja. Så vil vi gerne have en personalleder på banen her. Det kan sagtens være, at vi skal ud og opsøge nye kompetencer på et tidspunkt. Det kan også være, at vi skal have hjælp til at pusle lidt tilbage, hvis der bliver lagt for store leverancekrav nedover, som vi er ikke klar til at tage dem, fordi vi lige skal have opbygget kompetencerne i teamet. Der er nogle af de her forskellige ting, hvor at det vi gerne vil, det er modsætning til de ting, vi faktisk har sat op i vores team. Vores team kan nogle ting, men de kan jo ikke alting. Og fullstack går man faktisk også en lille smule væk fra at sige, at det bare skal være fullstack, det er ikke så meget, fordi man går helt væk fra fullstack, det er bare, der er mange, der tolker fullstack til, at du kun skal have udviklere på, som kan alt. Der er det jo meget af de her T-mennesker. Vi gerne have, at man kigger på hinanden, arbejder sammen og er i stand til i nogen grad at håndtere opgaver fra hinanden. Men vi kan sagtens have dybde specialister inde i teamet også. Det er ikke fordi alle skal være generalister, fordi at så kan vi løse de flest generelle opgaver, så kan vi jo ikke løse de specifikke.
Nej, lige præcis. Man kan sagtens have et fullstack team, som består af specialister.
Ja, det kan
de skal
man sagtens.
Det skal jo modsvare de opgaver, det får. Det er vel også der, man som personalleder kan gå ind, for det der kan være svært som team og som strategisk leder, hvis man kan se, at der er behov for i teamet at skabe rum og tid til, at der sker noget vidensformidling. Hvis man har en databasespecialist for eksempel, ikke, så kan det godt være, at det er meget smart, at den databasespecialist bruger noget ikke fakturerbar konstruktiv tid på at lære en anden op. Og det er jo der, hvor man som personaleleder kan gå ind og sige, at det vil vi prioritere, fordi at rent personalemæssigt har det en fordel. Men strategisk kan det være svært, ikke, fordi kun, at det betyder, at der er nogle leverancer, der skal skubbes, og den faglige ting, at det ikke... Altså
Den her helt almindelige flydende overgang af kompetencer og oplæring, det er jo noget, vi vil håndtere i teamet for det meste. Ja. Men der er jo også en anden del af det, og det er, at vi er jo også personer. Vi er jo også personer med personlige interesser og personlige ambitioner, og på en eller anden måde, så skal den her større udvikling, den skal jo også prioriteres. Det skal jo også være muligt for en at sige, jeg kunne faktisk godt tænke mig at kigge på et helt andet fag. Det kan jo ikke være teamets kompetencer, det kan jo ikke tage væk fra teamets kapacitet, at der faktisk har nogen, som har lyst til at uddanne sig ind i et andet felt. Og der kan vi også sagtens få en personalleder på billedet, fordi udviklingsplan, det er jo stadigvæk relevant. Vi kan ikke gå ud fra, at den rolle, man en gang får i teamet, det er den, man har lyst til at have altid. Så personale sammensætninger og personale samtaler, og i virkeligheden sikre, at medarbejderne de også er med ombord på det her, og de også kan se sig selv som individ i et team. Det er jo rigtig vigtigt også, at man er på den så meget som mulig føling på pulsen med medarbejderne og medarbejdernes tilfredshed og i virkeligheden deres ønsker på fremtiden. Det er en rigtig meget dialogbaseret ledelse, det her.
Ja, fordi det er jo et flydende felt, som alligevel har en eller anden karakter af stabilitet, men der kan godt være nogle tendenser, som så pludselig gør stabiliteten kun er tilsyneladende, og så skifter det. Folk får nye interesser, de får børn, de flytter. Altså, der kan være mange ting, ikke, som gør det pludselig, bup, og så skal man være klar som personalleder.
Og Scrum Masters rolle i det her er jo også rigtig interessant, fordi det er jo altid en spændende diskussion at tage med Scrum Masters, både nye og gamle i virkeligheden. Det er, hvor går grænsen over til personallederen? Fordi Scrum Master er på ingen måde personalleder jo. Men til gengæld, mange af de her mindre konflikter og dagligdags trivsel, det vil Scrum Masteren i høj grad have fingeren på pulsen for. Hvordan trives mine teammembers i det hele taget? Er de med ombord her? Og hvis der er nogle mindre konflikter i teamet, så vil vi også håndtere den slags. Så det er jo i virkeligheden en rolle, der ligger i det her. Men der skal man også være meget op på som Scrum Master. Hvornår er det, at man træder ind? Altså det er jo en flydende grænse, for det vil jo også variere fra person til person. Men der er det vigtigt også, at man indimellem overvejer, er det her faktisk noget, det er inden for teamets ramme at løse, eller er det her et spørgsmål, hvor vi nok er nødt til at inddrage personallederen. Og der er det svært igen som personalleder, at man kan måske godt være lidt orienteret om, at der er de ting her. Men det er faktisk ikke meningen, du skal blande dig, før der er nogen, der beder om din hjælp.
Ja. Og det er jo så det, at man skal vide, ikke, hvordan en scrum master, hvad deres kompetence er, hvor mange konflikter de kan håndtere, før man træder til. Det kan også være totalt forskelligt.
Og så coache sin scrum master. Der, ja. De har også coachet sin scrum master og været meget ops på nogle af de ting, som man har lært måske på lederkurser eller på andre former af coachingkurser, som jeg håber, der er flere og flere ledere, der kommer på. I virkeligheden at tage den her snak med alle omkring, hvordan tager vi en dialog og i stedet for at sidde og vente.
Ja, og der tror jeg, at der er en vigtig pointe i, at man, det er jo ikke fordi, at man som personaleleder skal have svaret. Altså, man behøver ikke at vide, hvordan noget skal løses. Det vigtigste, det er at kunne skabe et rum, hvor man kan diskutere og snakke om det, fordi det kan godt være, at i dialogen, så kommer man frem til løsning. Det kan også godt være, at det, man skal gøre som personaleleder, det er at facilitere, at scrummasterne kan møde hinanden. Og så man i virkeligheden bare render rundt og laver kaffe og sørger for, at de har et godt sted at være, men at de sig selv finder ud af det. Så man skal ikke tro, at der er et krav om, at man som personaleleder har det endegyldige gode svar. Det kan være, man har det.
Det er bare rigtig vigtigt at være til rådighed.
Ja.
Og være synlig, men selvfølgelig ikke med overvågningsbrillerne på. Og det er jo et utaknemmeligt flyvende område at sidde i, ikke? Du skal sørge for at være der, du skal være tilgængelig, du skal være synlig, men du må på ingen måde være så synlig, at vi føler os overvåget.
Ja.
Og du må ikke være så tilgængelig, at du har indkaldet os hver eneste morgen til. Altså, der er sådan lige det der, den grænse mellem at forstyrre og bidrage også, ikke? Og det er en meget utaknemmelig rolle på mange områder, så det er helt klart noget, man skal have stor respekt for.
Ja.
Og noget, man virkelig skal tage alvorligt som leder, både som mellemleder, men også som mellemlederen chef,
ja.
At det er en rigtig svær situation, man bliver stillet i her.
Man skal heldigvis huske, man kan faktisk godt spørge folk, om de føler sig overvåget. Så man hører ikke, at man behøver ikke at stå og kigge på dem på afstand, ja, paradox. Og så se, kan vide, om de føler sig overvåget nu. Altså man kan faktisk godt lave regler for sådan ting. Man kan godt i tale sætte det, man kan godt lave aftaler.
Det kan man, og man kan også altid spørge om lov.
Ja.
Altså, at i stedet for at komme og sige, jeg vil gerne se, hvordan jeres sprintplan igen fungerer, så siger jeg, må jeg godt få lov til at være med en dag for
ja.
At se. Jeg er bare nysgerrig. Altså,
ja.
Husk altid at sige nysgerrig, altid være nysgerrig. Ikke bare sige det, men være det. Jeg er nysgerrig på, hvordan det her det faktisk fungerer. Jeg er jo ikke en del af sprintplanning. Jeg har aldrig prøvet at være med i en sprintplanning før. Jeg vil rigtig gerne se, hvordan den fungerer.
Ja.
Må jeg gerne være med en dag? Jeg skal nok holde min mund.
Ja. Så det er urimelige krav, det er hvem man skal stå vagt for, ikke? Man skal sørge for, at de ikke bliver stille, altså man skal beskytte teamet for de her tåbelige deadlines, manglende kompetenceopgaver, opgaver, der vil presse igennem. Den klassiske, det er den der chef, topchefen, der kommer ind og siger, kan vi ikke lige, Ole,
ja,
du plejer at være god.
Ja, så er det jo kun i det øjeblik, de kalder dig på, at du skal beskytte, fordi at, vi har jo også ventilerne i både teamets egen selvbestemmelse, men også Scrum Master og PO, som hjælper med de ting her. Så det er i det øjeblik, der er nogen, der prøver at presse urimeligheden ned, og man godt kan se, at de vil ikke lytte til vores ventiler. Så nu er vi nødt til at have opbakning. Så gælder det virkelig om at være supportorgan for sit team. Så det er det her, vi har aftalt, og hvis I kommer med de krav her oveni, så ødelægger I faktisk alt det, vi har aftalt. Så virkelig stå på mål for, at man har valgt at give den her magt til teamet selv.
Ja. Så det var holde øje med. Det skal man passe på med overvågningsting. Man skal være, holde øje med de her urimelige krav. Og så er der en skæg en. Og det er den her med KPI'erne. For KPI'er har sådan en... For mig at se, så er KPI'er stadigvæk sådan lidt en flyvsk størrelse. De bliver brugt til mange forskellige ting på mange forskellige måder. Både rigtigt og forkert. Men... de kan jo også noget, for de kan give noget overblik over nogle ting, ikke? Så det er jo ikke åndssvagt, det man gør. Men du havde nogle meget, meget fine pointer, synes jeg, med, at man kan jo bruge KPI'er til at fremme den adfærd, man faktisk ønsker. Og det kan godt være, det virker indlysende, men jeg tror, at der, hvor man skal tænke den, det er, at man kan også komme til at lave KPI'er, der fremmer den ikke ønskede adfærd. Og det er måske virkelig den, man skal passe på.
Det er virkelig den, man skal passe på. Så jeg vil anbefale enhver ledelse og enhver leder i det hele taget at sætte sig ned og virkelig tænke over en KPI. Hvad er det faktisk for en adfærd, vi fremmer? Og kan vi fake den? Det kan vi sagtens i Teams nemlig. Vi kan sagtens få det her til at se fint ud på papiret, men det fortæller ikke noget om virkeligheden. Så vi kan også sagtens sørge for at levere rigtig meget, men hvis det sker på bekostning af, at vi snakker sammen og vi lærer af hinanden, er det så prisen værd? Vær rigtig meget opmærksom på, at der er en slagside ved enhver ting, du måler. Når du måler, så måler du jo folk på en specifik adfærd.
Sådan er det jo faktisk med mange ting, når man måler. At bare det, at man måler, faktisk påvirker adfærden. Men udfordringen er vel så, at man ikke kan være sikker på, at man får den rigtige adfærd, når man måler. Altså, at man vil få... Man kan risikere at få en anden adfærd, end man ville have fået, hvis man ikke havde målt.
Ja, hvis jeg rent faktisk får det her. Der er sådan, faktisk en gammel artikel, jeg elsker at fremhæve den. Den er åbenbart lavet en gang i 70'erne. og den hedder noget i stil med On the Folly of, of Rewarding A While Hoping for B.
Åh, ja.
Og jeg synes, den er så god, ikke også? Fordi at man siger jo, man vil én ting, men i virkeligheden så håber man på, at der er noget andet. Altså, du giver belønningen for A, men du håber egentlig på, at effekten den er B. Så hvis du bliver ved med at sige til dine medarbejdere selv mere af den her ting, men fordi, altså, det siger du i princippet jo, fordi at du lægger bonusen over på, at du sælger den her ting, men i virkeligheden så håber du, at de i stedet for bruger tiden på mere kundeservice. Du siger i din strategi, jeg vil mere kundeservice, men i virkeligheden så belønner du mere salg.
Ja.
Måske ikke den bedste eksempel, jeg lige kom med der, vel?
Men, jo, men
hvor du lægger belønningen, det er den adfærd, du får. Så du kan ikke, når du sætter dine ønsker op for, hvordan er vi som virksomhed, så laver du faktisk bare en masse ønsker. Hvis du ikke fylder dem op med belønningen på den nye adfærd, så får du bare det samme.
Ja. Og det kan være, at du nævnte på et tidspunkt sådan et eksempel med, at hvis man nu belønner, hvis man laver en KPI for målet af, hvor mange leverancer man laver som team, at så er det jo ret nemt at fake det, fordi man kan bare dele sine leverancer op i små bidder. Og så får man et dejligt højt tal.
Jeg plejer at lave 2 leverancer, men nu får jeg en bonus for at lave 10, jamen så skærer jeg dem bare op.
Ja.
Altså, det er jo ret simpelt. Så den har da en helt klar slagside. Det er ikke engang sikker på, at den har en speciel slagside. Det er ikke fordi, at der er nogen forskel. Men det er jo måske også pointen der. Der er ikke nogen forskel der.
Ja, det er jo det heldige, ikke? Det er, at man kan lave en KPI, hvor man er så heldig, at den ønskede slagside er bare, at det er sådan lidt ligegyldigt. Altså, det er demotiverende, fordi man tænker, nu har de igen stillet dumme krav, som jeg ikke kan honorere, og nu snyder jeg dem bare ved at gøre det her, ikke? Så det fremmer ikke noget tillid.
Det gør overhovedet ikke noget i det. Og den anden del af det, det er jo så det her med at stille KPI op for folk, som de faktisk ikke selv har en indflydelse på. Som hvis du siger, at din del af KPI'en, det er, at vi skal løfte salget med 10 millioner, og det betyder, at du skal løfte dit personlige salg med 100.000. Altså, man har jo ikke nødvendigvis man må formode, at du solgte alt det, du kunne i går.
Ja.
Du kan ikke bare opfinde salg for 100.000 i morgen. Det kan du ikke, bare fordi du ser på en KPI, om du nu har solgt mere eller mere eller mere. Det du er jo nødt til at spørge medarbejderen, det er om, hvad skal der til, hvis du skal sælge for 100.000 mere? Hvad er det, du skal have mulighed for at tilbyde dine kunder? Hvad er det faktisk, der foregår derude i frontlinjen, som kunne gøre det bedre og nemmere for dig at sælge for 100.000 mere? Er det jo det, vi satser på.
Ja. Så det, man skal gøre på sit hoved, ikke, hvis man sidder og skal lave de her KPI'er, det er, der er noget, man skal måle. Man skal måle et andet mål, om man kommer tættere på eller længere fra. Men man skal så hele tiden tænke i, hvordan skal det her mål omkonverteres eller omformes til konkret adfærd? Hvad skal der gøres, for at vi opnår det? Og hvis man laver den her sådan en kategorifejl eller en oversætningsfejl, at man i virkeligheden bare deler mål op i mindre bidder, og siger, når man, vi skal alle sammen omsætte for 10 millioner mere, det betyder, at du skal omsætte for 100.000, så er der ikke noget konkret adfærd. Det er bare et mindre mål. Det gør det ikke nemmere for mig at agere på, at det skal helt ned i, og det betyder, at du mandag morgen, når du møder ind klokken 8, så kan du gøre det her, og det vil gøre, at du kommer tættere på det her mål. Og det er der, hvor hvis man ikke tænker den over i adfærd, så risikerer man jo, at medarbejderen opfinder adfærd, som passer på. Og det giver, altså min kone Karen, hun arbejdede på Skype sygehus på et tidspunkt for mange år siden, hvor de havde et felt til at registrere, hvor mange behandlinger de lavede af en eller anden bestemt type. Hun er ergoterapeut, så der var meget forskellige behandlinger. Ikke? Der var noget, hvor det var sådan noget toilettræning, det kunne tage 1,5 timer, og så var der noget, hvor det var mundstimulering, det kunne tage 5 minutter. Og så ringer de op og siger, at I har for få behandlinger den her måned. Og så siger de, jamen det er fordi, vi har flere af dem så lang tid. Og så er svaret, jamen I har for få behandlinger. Og så tænker man, jamen hør nu her, det giver ikke mening at måle på antallet af behandlinger, hvis behandlingerne er forskellige. Så det bliver sådan, så fremmer det sådan en adfærd af, hvad skal vi så gøre? Skal vi så bare skrive flere af de lange, og så sige, så opfinder vi bare, at de har værdien 5 i stedet for 1. Altså, og det der mulige udfaldsrum af den adfærd, der faktisk sker, bliver tåbeligt stort.
Ja, så man en historie den anden dag med netop en, som var meget fortørnet over, at han skulle betale den samme timeløn for en VVS'er, som kom ud og satte en håndvask op, som en, der lagde gulvvarme, eller hvad ved jeg. Men altså, hvorfor skulle timelønnen være den færdig? Fordi han var jo selv i stand til at sætte en håndvask op. Så i og med kompetenceniveauet, det var lavere, så gad han da ikke betale så mange penge for timelønnen. Men det har jo ikke noget, altså vi ender jo i en situation, hvor at VVS-folk, de har ikke lyst til at gå ud og sætte en håndvask op, fordi det tjener de ikke nok penge på. Så.
Nej, altså,
det kan man jo. Du køber et helt menneskes faglige kompetencer, og det har en pris.
Ja.
Og den negative adfærd af at belønne noget og tage mange penge for andet, det er jo, at man selvfølgelig hellere vil have den opgave, hvor du får en højere timeløn.
Ja. Altså, og det giver både mening og er larmende tåbeligt på samme tid.
Ja, altså, man kan godt forstå instinktet af det. Det kan ikke være rigtigt. Altså, hvorfor skal jeg betale en maler 400 kroner i timen? Jeg kan jo selv male.
Ja, men så kan du bare...
Det er jo ikke at slippe for det.
Ja. Og det er den, ja. Og det er det, jeg tror, det er det, man kan tage med sig med KPI'er, det er, at der kan godt være sådan en tilsyneladende, det er da bare lige ting, men, man er men den tilsyneladende fornuft eller indbygget logik har det med at blive enten bekræftet eller afkræftet, når man gør øvelsen med at omsætte det til konkret adfærd. Og man kan også simpelthen gøre det helt, altså man bør gøre det helt, man skal have kroppen med, fordi det er delvis svært at forudsige, hvad for en adfærd man vil have, hvis man gør det kropsløst. Så hvis man nu har sådan en salgsting, så kan man jo gøre det, at man simpelthen sætter sig ned på sælgerens plads og tænker, nå, men hvad skal jeg nu gøre helt konkret? Hvem skal jeg ringe til? Hvad skal jeg tilbyde dem? Hvordan skal jeg gøre det? Hvor skal jeg logge det hen? Hvad er de ting, jeg skal gøre for at faktisk kunne opnå det her mål? Det kunne, altså, hvis en fra den der HR-afdeling på Skejby sygehus var kommet ned og stået og lavet mundbehandling i halvanden time, så havde de også tænkt, det kan man jo ikke sammenligne det her. Altså, så virkeligheden er dejligt nem nogle gange til at af- eller bekræfte noget, men man skal ud i virkeligheden for at kunne se, om den der adfærd, den holder.
Ja, så, det skal man. Der synes jeg, den som jeg plejer at fremhæve, det er den her forskel mellem, hvad det er, der faktisk er en ledelseskopi, og hvad der er en medarbejderkopi. Fordi ledelsen, det er jo derfor, de får de store penge. Det er fordi, de sidder deroppe og beslutter alle sammen, vi tror på, at det er realistisk, vi skal sælge for 20% mere. Men det er ikke en strategi, det er et mål. Og så kan de kan sagtens få lavet et flot lille dashboard i en Power BI, som kan fortælle dem, hvor tæt de er at nå på deres mål, men man må ikke forveksle det her med en strategi, fordi en strategi, den handler om noget adfærd. Hvad er det så, vi skal gøre anderledes? Fordi hvis det bare sagde mere af det her, vi gør i forvejen, så begynder du at få medarbejdere, der går ned med stress, fordi de har formentlig gjort deres bedste i forhånd. Så hvis du vil tænke på, hvad er det så, den her adfærd, vi gerne vil have, hvordan ser den ud, hvad er der anderledes ved den? Og så er vi nødt til at fremelske den adfærd, og så lægge KPI'en ved adfærden, ikke ved målet. Målet, det hører kun til den topledelse, der har besluttet. Og der er man nødt til ikke at outsource det ansvar. Vi er nødt til at gøre det ned til noget, hvor at en KPI, den skal være direkte påvirkelig for den enkelte medarbejder. Den skal ikke afhænge af tilfældigheder, eller om der kommer kunder ind i butikken. En KPI, den skal handle om medarbejderens adfærd.
Men mål-KPI'en er stadigvæk relevant, ikke? For man kunne godt så besnæres til at tro, at den er ligegyldig. Men det er jo en nem måde, og det er en relevant måde for cheferne at se, den strategi, vi også har lavet, bringer den os tættere på målet. Så det er bare to forskellige måder at se det samme på, men man må da ikke lave fejlen, og så kun lave den ene.
Nej, og hvis du stiller medarbejderne til ansvar for, at du har sat et for højt mål, det giver jo ikke mening. Eller at de har, altså du skal jo måle dem på, om de gør de ting, du har bedt dem om, ikke om de ting, de virker.
Nej, for
den er for dig som leder.
Yes.
Du har sagt, at det vil virke bedre. Du tror 100% på, at du har lagt et budget, der siger, vi tjener 20% mere, hvis vi begynder at gøre det her. Det der hvis, den er på dig. Ja. Den er ikke på dine medarbejdere.
Det er en fin lille ansvarsfordeling der.
Ja, det er det.
Lederen ejer
vidsthed. Det er også på pengesækken, ikke? Det er jo altså, så tager man ansvaret for den udvikling. Og så vil man lige pludselig også, hvis man får tydeliggjort det her ansvar, så vil man jo også som leder være markant mere interesseret i at fremhælse den her adfærd, fordi nu tager vi det som bevisførelse. Havde jeg nu ret eller ej? Ja. Og så vil jeg selvfølgelig aldrig nogensinde sige det, at en nulfejlskultur, den skal jo heller ikke gælde op i ledelsen. Der tager man også fejl. Men det er jo så værdien af, hvis man ikke kan se effekten, så er man jo nødt til at omprioritere sin strategi.
Ja. Der er ham, Niels Willemose hedder han. Niels Willemose er ham, der render rundt og holder foredrag. Og han siger nemlig meget fint om budgetter, at budgetter, det er noget, man lægger for at vide, hvornår man tager fejl. Og det er en meget fin pointe, synes jeg, fordi der er mange, der tror, at budgetter, det er noget, man lægger for at opfylde dem. Og som han siger, hvis man har et budget, så er man på forkant for dem, der ikke har. For hvis man så ikke opfylder, så ved man, hov, sådan var verden ikke. Det gik anderledes. Men så ved man jo før de andre, at det gik anderledes, man havde regnet med. De andre, de skal først til at stoppe op og tænke, hov, går det i virkeligheden, som vi regner med? Er vi på rette? Så hvis man sætter et mål, så er det selvfølgelig fedt at opnå sin 20% omsætningsstigning. Men målet er lige så meget en noget, man måler efter. Så det er jo en rettesnor. Det er et eller andet, man pejler efter. Og hvis det så ikke når derhen, så må man jo ændre i sit, hvad er det for en adfærd, vi har sat op for at nå det mål. Man skal ikke nødvendigvis ændre i, så målet er ikke forkert, at Buffy ikke når det.
Nej, Scrums tre søjler, det er transparency, inspection, adaption. Det er bare en kæde, man er nødt til. Du er nødt til at kunne se på din adfærd. Du er nødt til at kunne se på, hvordan tingene går. Du er nødt til at stoppe op og inspicere dem. Og hvis du kan se, når du inspicerer dem, at de ikke virker, så er du nødt til at tilpasse dem. Og det er jo bare en målsætning, vi også ser i lang tid. Altså, vi skal have den der 100% sikkerhed væk i virkeligheden. Ja. Al den der sikkerhed for, at man kan planlægge sig ud af ting, at man kan budgettere sig fra, ud af en omsætning. Altså, det er jo fuldstændig, ikke? Og så kan man jo så alligevel se, så er der en eller anden virus, der kører verden rundt, og så kan man altså godt skrotte alle de der ting, ikke?
Ja.
Det handler jo meget mere om, hvordan reagerer vi, når vi kan se en tendens.
Ja.
Hvad er det så, vi har tænkt os at gøre, når vi har taget fejl, eller når vi har ret, så vi kan få endnu mere af den? Der er ikke nogen grund til at sige, at vi ikke må tjene 40%, bare fordi målet kun var 20.
Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har en mentor, Biver, som var direktør engang, og han havde en rigtig sjov episode, hvor han gik ud til sin... Han solgte storkøkkenudstyr, så gik han ud til sin medarbejder og sagde, ved I hvad, gutter, den skal have alle nu her. Så vi ligger på 80 millioner eller sådan noget, ikke? Vi skal op på 90. Og så siger de, så hvis vi når op på 90 millioner, så inviterer I alle sammen ud at spise. Og hvis vi når 100 millioner, så får I ægtefæller med. Og så er der en eller anden, der siger, hvad hvis vi når 110 millioner? Og så siger Biver, så tager vi alle sammen til Venedig. Og de ramte den 120 millioner. Så måtte han jo tage til Venedig, ikke? Og så ringer direktøren, altså hans chef, og siger, Biver, jeg kan se, at du har en udgiftspost på 400.000. Hvad er det for noget pis? Og så siger Biver, jamen det er jo fordi, at vi lavede en omsætningsstigning på 40 millioner, og så havde jeg lovet dem at give dem noget, og det kostede 400.000. Og så siger chefen jo, nej, men det kan ikke passe, du kan ikke bare bruge 400.000. Så var Biver ret hurtigt sådan, altså 40 millioner omsætning, ikke med dækningsbidrag. Vi har tjent, hvad havde de tjent, altså 8 millioner eller sådan noget, og det kostede dem 400.000.
Ja, det er jo måske faktisk... Det er en rigtig godt eksempel på at holde øje med og lægge mærke til, ikke?
Ja.
Jeg har holdt øje med dine udgifter, men jeg har sgu ikke lagt mærke til din omsætning.
Nej, præcis. Ja. Nå, så du har tjent. Nå, nej, men så ringer jeg igen en anden dag.
Farvel. Nå, jeg har 400.000 og tjene 40 millioner.
Ja.
Ej, nej, det skulle du nok lige have run by me først, ikke?
Ja. Ej, så det er godt. Og det er jo det, der viser, at fornuftige KPI'er, der fremmer en adfærd, og ikke bare fokuserer på et mål, vi vil jo gerne. Vi kan godt lide at være med i en succes. Vi skal bare, ledelsens opgave er ligesom at gøre det nemt. Så det er det, man kan gøre som mellemleder, ikke? Det er, at man kan hjælpe sine topledere med at omforme de her store mål til noget strategi. Hvad er det, min medarbejder skal gøre, faktisk?
Ja, det er det. Jeg kan også rigtig godt lide den anden her, KB. Vi snakker om forskellen mellem at snakke om oppetid og recovery time, som jeg synes er rigtig, rigtig god. Hvis man siger, at oppetiden på et system, den skal være 98%, fordi vi ved, der kommer nedbrud af en eller anden art, så siger vi 98%, det er rigtig godt, det er fedt, det er perfekt, fordi så har vi aldrig nogensinde nedtid. Men det, der gør baglæns i organisationen, det er, at vi overbyrokratiserer alting i håb om, at der ikke kommer en eneste ændring. For vi ved, at det, der truer vores oppetid, det er indførelsen af ændringer.
Oh, ja.
Så vi vil rigtig gerne have bælter og seler og alting på, og i virkeligheden give vores medarbejdere spændetrøjer på, så vi kan være sikret i hovedet og den anden ende, for at der ikke sker noget. Hvis man i stedet for kigger på en KPI som recovery time, så er den meget mere interessant adfærdsmæssigt, fordi så er vi faktisk ikke uinteresseret i, at tingene de bryder sammen. Det er jo ikke, fordi nogen prøver at få det til at bryde sammen, men vi er meget mere åbne for innovation, for at introducere nye ting, fordi vi ved, vi bliver ikke slået oven i hovedet, hvis vi kommer under de her 98% oppetid. Det hele det handler så om, når noget går galt, hvordan agerer vi så? Så den adfærd, vi skal have, når noget går galt, den træner vi, og den er vi rigtig interesseret i, at den er super god. Pyt med den der statiske dumme ting, der bare låser os på arm og ben. Vi vil være i udvikling, ærligt talt, og derfor så vil vi fokusere på, hvordan holder vi os i udvikling.
Ja, man kan næsten forestille sig, at medarbejdere, de kan gå og tænke, nu må der godt komme en lille fejl, for nu bliver det spændende at se, hvor den er. Han kan vide, hvor vi ikke har afdækket mulighederne godt nok. Hvad er det, vi har glemt nu, ikke? Og så bliver man nysgerrig på det, at man går og undersøger og tænker, og nå, men vi kunne også, i stedet for at man sidder panisk angst og tænker, åh nej, det må ikke blive rødt. Åh nej. Så det er jo en spørgsmål, om man opfører, så man opildner til proaktiv adfærd eller til sådan en panikadfærd.
Ja, der kan man virkelig se, den ene, det er nulfejlskulturen, ikke? Ja. Det andet, det er at lære af fejl. Og det er to kæmpe kulturforskelle.
Ja, man kan faktisk godt næsten måske sætte sådan på spidsen og sige, at den der nulfejls er den, der nogle gange hænger sammen med sådan en vandfaldsmodel. Fordi antagelsen er, at hvis man bare bruger tid nok, så kan man beskrive det godt nok til, at man fanger alle ting. Og i den agile, der tænker man mere, men altså, shit happens. Det er, der visker uforudsigelige ting. Hvad er de uforudsigelige ting? Ja, de er uforudsigelige.
Ja.
Det er deres natur og ordet. Men vi ved, det sker, og så det handler mere om at være klar til at fange det, når det sker, end at undgå, det sker.
Og fejlen i en vandfaldskultur, den er jo også altid stor. Ja. Altså, fordi den kommer jo til at kræve rigtig meget omplanlægning. Vi har jo brugt nogle måneder på at lave det her diagram, så når der sker en fejl, eller når der opstår noget uforudset, så kræver det rigtig lang tid på at replanlægge.
Ja. Ja, der kan man faktisk godt forestille sig, at nogen vil tænke, nej, det er ikke en fejl, det er en feature, fordi det betyder, at jeg skal skrive de der 4 års værk om, hvis det er en fejl.
Ja, ja, så det der med at rette konsekvenserne, den er ikke så stor i den agile verden. Der har vi godt anerkendt, at vi kan alligevel ikke slippe for fejl.
Ja.
Men vi kan da vente til noget positivt.
Ja, det var en god afsluttende bemærkning, synes jeg faktisk, at man kan altid vente til positivt i den agile verden. Så vi håber, eller det var en fornøjelse at have dig med, Heidi. Og nu må vi se, hvad Birte hun siger næste gang, vi er med. For jeg tror, vi kommer til at snakke lidt mere om det her mellemleder noget, for de har det godt nok lidt hårdt, de der stakkels mellemledere.
Det er hårdt at være ledelse i det her i det hele taget. Det er virkelig en svær balance, og man skal have stor respekt for det.
Ja, der er også, det er en anden snak med det. Ja. Men vi håber, at I har lært det, at vi håber, at de mellemledere, der har lyttet med, har fået lidt mere fornemmelse af, hvad man kan gøre og hvad man skal undgå. Altså det her med, at man skal ikke overvåge, og man skal skærme for urimelige krav, og så skal man tænke sig om lærte kopier, så man fremmer den ønskede adfærd. Og hvis man har spørgsmål til det her, eller kommentarer til det, så kan man skrive det ind på LinkedIn, eller man kan sende os en mail, og så tager vi det meget gerne op. Og tak, fordi du var med, Heidi. Og til jer derude, så tak, fordi I lytter med.